pustati. Čitat ćemo iz knjige Postanka, otvorit ćemo 44. glavu i čitat ćemo prvoga stiha. Znači, to je priča o Josipu. I zapovedi Josip čovjeku koji upravo ljao kućom njegovom govoreći. Naspi ovim ljudima u vreće žita koliko mogu poneti i svakome u vreću metni onoliko, metni novce njegove. I čašu moju, čašu srebrnu metni najmlađem u vreću ozgo i novce za njegovo žito. I učiniše kako im je Josip rekao. A ujutru kad stvarno otpustivši ljude sa magacima njihovi, a kad izađoše iz mesta i još nisu bili daleko otišli, reče Josip čoveku što upravljao njegovom kućom. Ustani, idi brže za onim ljudima i kad ih stigneš reci im, zašto vraćate zlo za dobro? Nije li to čaša iz koje pije moj gospodar i neće li po njoj za celo poznati kakvi ste? Zlo ste radili što ste to učinili. I on ih stiže i reče im tako. A oni mu rekoše, zašto govoriš gospodaru takve reči? Sačuvaj Bože da sluge tvoje učiniše tako nešto. Eno, evo smo ti doneli natrag iz zemlje hananske novce koje nađo smo ozgo u vrećama svojim, pa kako bismo ukrali iz kuće gospodara tvojega srebro ili zlato, u kojega se između slugu tvojih nađe, onaj neka pogine, a iz svrh toga mi ćemo biti robovi gospodaru mome. A on reče, neka bude kako ste rekli. Neka bude kako ste rekli, ali u koga se nađe, onaj da mi bude rob, a i vi ostali nećete biti krivi. I brže poskidaše svi na zemlju vreće svoje i razrešiše svaki svoju vreću. A on stade tražiti i počeo od najstarijeg i kad dođe do najmlađeg nađe se čaša u vreći Venijaminovoj. Tada razrešiše haljine svoje i natovariše svaki svoj tovar na svoga magarca i vratiše se u grad. I dođe Juda sa braćom svojom Josifu u kuću dok on još beše kod kuće i padoše pred njim na zemlju. A Josip im reče, što ste učinili, da niste znali da čovjek kao što sam ja može zacijelo to doznati? Tada im reče Juda, šta da ti rečemo gospodaru, šta da govorimo, kako li da se pravdamo, Bog je otkrio zločinstvo tvojih slugu. Evo mi smo svi robovi tvoji gospodaru i mi i onaj u koga se našla čaša. A Josip reče, Bože sačuvaj, neću ja to, u koga se našla čaša, on neka mi bude rob, a vidite sa mirom svome ocu. Ali Juda pristupi ka njemu i reče, mu gospodaru, dopusti da progovori sluga tvoj gospodaru svojemu i neka se gnjev tvoj ne raspali na slugu tvojega jer ti si kao sam farao. Gospodar moj zapita slugu svoje govoreći, imate li oca ili brata? A mi rekli smo gospodaru svojema, imamo stara oca i brata najmlađeg koji mu se rodi u starosti, a njegov je brat umro i on osta sam od matere svoje i otac ga pazi. A ti reče slugama svojim, dovedite mi ga da ga vidim svojim očima. I rekli smo gospodaru svojemu, neće moći dete ostaviti oca svojega, jer ostaviti oca, ako ostavi oca svojega, odmah će otac umreti. A ti reče slugama svojim, ako ne dođe k vama brat vaš najmlađi, nećete više vidjeti moje lice. A kad se vrati smo i sluzi tvojemu, a ocu mome, kaza smo mu reči gospodara moga, poste reče nam otac, idite opet kupite nam hranu. A mi rekli smo ne možemo ići, osim ako bude brat najmlađi sa nama, onda ćemo ići jer ne možemo vidjeti lica onoga čovjeka ako ne bude sa nama brat najmlađi. A sluga tvoj, otac moj, reče nam, znate da mi je žena rodila dva sina, jedan od njih otide od mene i rekao, zacijelo ga je raskinula zverka i do sada ga nisam video. Ako i ovoga odvedete od mene i zadesi ga kakvo zlo, svalit ćete me stara u grob sa tugom. Pa sada da otidem ka slugi tvome, ocu mome, a ovo dete da ne bude sa nama, kako je duša ovoga vezana za dušu ovoga. Umreće kad vidi da nema deteta, te će sluge tvoje spaliti staroga slugu tvoga, a oca svoga u grob. A tvoj sluga podjemačno za dijete ocu je rekao, ako ti ga ne dovedem natrag, da se ja kriv ocu tvome do veka. Možemo se pomoliti, malo je duži tekst. Nebeski oče, ovo je priča o Josipu i braći. Sada oče, nebeski braća su bila kod Josipa, ali oni ga nisu prepoznavali upravo i danas. Kao što se Hrist pojavio na zemlji, kao što je Hrist išao sa svoga prestola i skuplja Izrael sa svih strana i svih naroda i svih nacija, ali oni još ne prepoznaju. Tako oče, nebeski, molimo te da tvoj sveti duh danas bude sa nama, da bi mogli razumjeti ovu priču o Josipu, oče, i da bi mogli naučiti iz nje, zato što je pisano da je cijelo pismo od Boga nadahnuto, dato za izgradnju ljudi u veri. Oče nebeski, a tvoj sveti duh je taj učitelj, oče, i mi znamo da niko na zemlji, na nebu nije bio dostojan da otvori knjigu zapečaćenu sa 7 pečata. Ali kada je tvoj sveti duh došao i kada je Hrist došao sa prestola, on je mogao to učiniti. Jagnje je to moglo uraditi, jagnje je to uradilo, oče, i mi danas sedimo ovdje, danas smo skupljeni na ovom skupu, oče, i pečati su otvoreni, i reč je otvorena, i mi znamo istinu, i mi smo oslobođeni, Oče, i mi te proslavljamo danas u duhu i istinu. Oče nebeski, mi te molimo da blagosloviš ovu službu u Isusovo ime. Pročitali smo zaista malo duži tekst, ali je zanimljivo kako se Josip, da li ste to primetili, Josip se malo poigrao i napravio je zamku ljudima, svoje braće. I upravo je to jedan od načina, mi znamo da je Josip tip ili slika Boga, i da Josip na prestolu predstavlja Hrista na prestolu, i da ova priča o Josipu u zadnjim danima i zadnjem delu knjige Postanka, cijela priča o Josipu u stvari govori o tome kako će se Bog ponovo otkriti Izraelu na kraju vremena. Izrael danas ne prepoznaje Hrista, ali ipak Hrist će im se otkriti i pojaviti na kraju vremena i oni će ga prepoznati. I živimo u danu kada evanđelje polako odlazi sa pagana i vraća se Izraelu. Mi živimo u jednome čudnome vremenu, u jednome posebnom vremenu, mogli bi ga nazvati, danas ljudi koriste u politici tu reč tranzicija i puno su im usta tranzicije, a tranzicija znači prelaz iz jednog stanja u drugo. Tako je i ovo što se danas u duhovnom svijetu dešava, jedna tranzicija ili prelazak, odlazak evanđelja sa paganske neveste i dolazak Hrista ka Jevrejima ponovno. To je upravo jedna od najvećih tranzicija koja se danas dešava. Pagane napušta iskrenost, pagane napušta Sveti Duh, nevesta Isusa Hrista se sprema za odlazak, pagani ostaju u svojim hladnim formalnim denominacijama, a Sveti Duh i evanđelje se vraća Izraelu. A cijela priča o Josipu je naravno priča o tome kako će se desiti i šta će se dešavati u zadnjim danima. A sada u cijeloj ovoj priči Josip se prosto poigrao sa svojom braćom, jer kada mi govorimo o tim ljudima, i sada da ne govorim samo o Izraelu kao naciji, sada da usmerimo svoju pažnju ka ljudima koji su bili njegova braća po telu. To su bili veoma, veoma ljubomorni, mi bi ih mogli nazvati jako surovi ljudi. Dakle, oni su Josipa ostavili i oni su Josipa predali smrti i nisu se sažalili na njega. Ta ljubomora i ta zavist koja je bila u njihovim dušama, to, taj duh, to pomazanje koje je bilo njima je bilo toliko bezosećajno da su oni željeli njegovu smrt. I kada čitate priču o Josipu i njegovoj braći, ne da oni nisu imali bratsku ljubav ili osjećanje ili bilo kakvo ljudsko osjećanje prema njemu, oni su tog dečka i toga mladoga proroka toliko mrzeli i prezirali da su željeli da umre. I ne samo da su željeli da umre i da nestane, nego su oni i radili na tome. I jedini koji se bio sažalio u trenutku kada je on bio ostavljen Egipćanima na milost i nemilost, bio je Ruvin, njegov brat. I oni su njegov brat, i oni su zaista su mislili da je on mrtav, i oni su radili na tome da on bude mrtav. Oni su planirali zločin, i to sada nije bilo nešto što bi mi mogli čak nazvati Kainovo hladnokrvno ili besno ubistvo, kako je bilo. Kain je jednostavno bio pomazan besom i ludilom i on je ubio svoga brata, ali ovo nije bilo u afektu, ovo nije bilo pomazanje besom, ovo je bilo jedno proračunato ubistvo. I ono što su oni uradili, Josipu bio jedan isplanirani i proračunat zločin. Danas bi u terminologiji današnjeg modernog vremena to nazvali ubistvo sa predumišljajem ili zločin sa predumišljajem, i to je tačno ono što su oni uradili svome bratu. I ne samo jedan od njih, nego svi oni zajedno. Sada on je živeo u takvoj porodici, on je bio omiljen od oca, Jakov je volao Josipa. Abraham kaže, volao ga je zato što mu je bio veoma sličan, jer je i on bio prorok. I mogli su razumjeti jedan drugoga zato što je Jakov bio prorok kome je dolazila Božja reč, Josip je bio prorok kojim je dolazila Božja reč, ali iako je bio omiljen od oca, bio je toliko omrznut od svoje braće da su ga ubili na kraju. Ili su mislili da su ga ubili. Jedno plansko ubistvo i jedan proračunati zločin. I sada kada su to sve uradili, oni su bili potpuno sigurni, i dok ih vi vidite ovdje, oni su potpuno ubeđeni da je Josip mrtav, da ga nema, da ne postoji, ali bez obzira na sve, osjećaj krivice ih nikada nije napustio. I to je jedna zanimljiva stvar, kada ljudi čine i kada učine nešto tako pogrešno, nešto toliko pogrešno, osjećaj krivice zbog toga ih nikada neće moći napustiti. Osjećaj krivice je dat od Boga, i to taj ljudski osjećaj je tu da ih navodi na pokajanje. I postoji samo jedan način, postoji zaista samo jedan način da se čovjek oslobodi od osjećanja krivice koji ga toliko progoni, a to je da dođe pred presto milosti, da se pokaje i da prihvati žrtvu krvi Gospoda Isusa Krista, i onda će krv Isusa Krista osloboditi njegovu savjest od mrtvih dela. I ovi ljudi su živjeli sa tim. Sada oni su se rešili Josipa na izvesno vreme, oni su mislili da su se zauvek rešili Josipa, oni su se vratili i Jakov više nije imao omiljenoga sina. I oni su mislili da će sada im život biti lakši, da će oni imati svu pažnju svoga oca, da će oni biti nasljednici njegovog imanja ili njegovog bogatstva, da će biti nasljednici toga obećanja, da sa Josipom više neće imati nikakvih problema, jer jednostavno su ga se rešili za sva vremena, ali ipak im život ni posle toga zločina koji su isplanirali nije bio ni malo lakši, jer kada su uradili nešto što je zlo, oni nisu mogli mirno da spavaju sa tim. I u jednom mesu u knjizi Postanka oni izjavljuju: krv našega brata traži se iz naših ruku. Sve te godine dok su bili odvojeni nisu imali mir. Sve te godine dok su bili odvojeni, dok nisu znali da je Josip živ, nisu imali mira i progonila ih je krivica. A sada Josip se ovdje igra sa njima, poigrava se sa njima, želi da vidi da li je njihovo pokajanje iskreno, želi da vidi da li su se oni kao ljudi promenili, želi da vidi da li su i dalje onako surovi kao što su bili, želi da vidi da li su mu braća isto onoliko bezosjećajna kao što su bila kada onoga dana kada su ga ostavili i mislili da su ga ubili. I on proverava, i mi možete vidjeti ovdje da Bog to veoma često radi sa ljudima. Dakle, vi nekada možete imati nekakav stav, možete promijeniti svoje ponašanje i svoj život, ali on će provjeriti da li je to istinski duboko ili nije.
Amen.
I ovdje je Josip načinio jednu provjeru. On je želeo, napravio je jedan test i dao je tu srebrnu posudu da se nađe kod Benjamina i želeo je da to uradi, zato što su se oni obavezali da će najmlađega sina Benjamina koji se rodio u njegovoj starosti vratiti Jakovu živog i zdravog. I Josip je želeo da vidi njihovu reakciju, želeo je da zna da li su oni i danas, posle svih tih godina, onoliko bezosjećajni ljudi kakvi su bili kada su ga prodali i kada su ga ostavili, da li je i danas njihova duša toliko bezosjećajna ili se nešto promeni. Želeo je da vidi po njihovim reakcijama, želeo je da vidi po njihovim ponašanjima i mi bi danas mogli reći po njegovim rodovima, njihovim rodovima on je to želeo da vidi. Želeo je da vidi reakciju kada se ta čaša nađe u Benjaminovoj vreći, želeo je da vide kako će se oni ponašati pred njima, jer njihov život je sada bio u njegovim rukama.
Amen.
I Bog je obrnuo stvar, jednoga dana je njegova sudbina, ili je bar tako izgledalo, bila u njihovim rukama i oni su mogli da urade sa Josipom ono što su željeli i uradili su ono što su željeli, ali posle mnogo godina stvari su se obrnule i sada je njihova sudbina zavisila od Josipa, zato što je Josip bio neprikosnoveni vladar Egipta, Josip je bio na vrhuncu svoje moći, Josip je bio vladar sveta u tome trenutku i mogao je da uradi sa njima šta je god želeo. Nikoga nije mogao zaustaviti ili sprečiti u tome, mogao ih je sve ubiti, nikoga nije mogao sprečiti da to uradi. On je bio upravo vladar sveta u tome vremenu. Cijeloga tadašnjeg sveta, Josip je to bio.
Amen.
I u suštini to je jedini prorok koga je Bog u Bibliji podigao na tako visoku poziciju, a da je i dalje bio u Božjoj volji. Da li ste razmišljali o tome? Vi kada gledate proroke u Izraelu, svi oni su bili odbačeni. I kada gledate proroka, uzmete bilo koga proroka, da li je to Isaija, da li je to Jeremija, da li je to Ezekijel, da li je to Daniel prorok, da li su to ostali proroci, Hosija i ostali, da li je to Mojsije na kraju svega, Mojsije je morao pozicije moći da napusti da bi služio Bogu, ali kada pogledate Josipa, on je bio vladar celoga sveta, a ipak je bio u Božjoj volji. Ipak je bio u Božjoj volji, tako da nemate ni jednoga drugoga proroka u istoriji sveta da možete reći da je to bio osim Josip. Vladar celoga poznatog sveta, vladar Egipta, vladar svih nacija, čovjek koji je upravljao sudbinom naroda, nacija, onaj koji je imao u svojim rukama vlast nad životom i smrti na zemlji, on koji je mogao sve da uradi, Boga je podigao na tako veliku poziciju. I nikada vi nećete naći ni jednoga proroka da se nalazi u toj poziciji. Abraham nije bio u toj poziciji, idite ranije od Abrahama, idite u Nojevo vreme. Noje je bio odbačeni prorok koji je prorokovao pokajanje i pozivao na pokajanje, bio Ismeja. Ali vi nalazite Abrahama da je bio jedan bogat čovjek, ali ne moćan da je vladao svetom. Vi nalazite također njegovog sina Isaka da je bio blagoslovljen. Jakov je bio blagoslovljen, ali nije vladao svetom. Ali pogledajte Josipa. Josip je bio podignut na tako veličanstvenu poziciju da je bio vladar, gospodar sveta, ali ipak Božji prorok. I to je jedna veoma neobična stvar u Bibliji i Bog je to morao da uradi da bi pokazivao Hristovu poziciju u večnosti. Bog je pokazivao u Josipovom životu put Isusa Hrista da je bio prezren, odbačen od Izraela, ali omiljen od oca. Iako su ga Izraelci odbacili, Boga je podigao na presto i niko nije bio iznad Isusa. Boga je podigao i podignut Isus i večeras tako visoko da se niko ne nalazi iznad njega. Boga je uzvisio iznad svakog imena, iznad svakog plemena, naroda, nacije, iznad anđela, iznad svega. A Josip je njegova slika ili tip na zemlji. Prorok u poziciji moći. Veoma neobična stvar. Prorok u poziciji moći. Prorok koji vlada, prorok koji odlučuje, prorok koji savjetuje vladare, prorok koji je učinio egipatsko kraljevstvo toliko moćnim da nije bilo ni jednoga moćnije kraljevstva u tome vremenu, je upravo bio Josip. Kraljevstvo koje je Josip svojom mudrošću od Boga danom podigao je bilo kraljevstvo koje je Mojsije prorok uništio. Egipat nikada nije, ne bi postao ono što je Egipat bio, i mi danas u Egiptu možemo čitati iz istorije da je to jedna velika civilizacija, da je to jedna velika država u istoriji bila, ali ona nikada ne bi bila to što jeste da Josip nije upravljao njom u najkritičnijem periodu njenog postojanja. Jedan prorok je izgradio to carstvo, a drugi prorok je uništio to carstvo. I zato je Josip bio u veoma neobičnoj poziciji, jer je se nalazio i u rukama mu je bila sva zemaljska moć, i gotovo u Bibliji vi ne nalazite taj primjer da u ovom satarinom carstvu Bog je ikada svoga čovjeka podigao tako visoko. Što se zemaljskih stvari tiče, Boži ljudi su bili odbačeni, Krist je bio razapet, apostoli su bili odbačeni, ljudi kroz vremena sedam crkvenih doba su bili odbačeni i prezreni, mi se na nas dalazimo odbačeni, nevesta Isusa Hrista je odbačena i prorok zadnjega vremena je odbačen, nikada nije bio na vrhuncu moći, ali Josip je bio podignut na presto moći, izuzetno moćna osoba. Gospoda poznatog sveta. Vidite, to je jedna veoma zanimljiva stvar da je Bog to uradio sa njim i na vrhuncu moći on se igra sa svojom braćom. On se poigrava, ali znate, nemojte zaboraviti nikada da je prorok Ilija Brakame rekao da je Josip bio slika savršenstva. Da je on bio slika savršenstva i da pokazuje Krista u savršenstvu i da je on činio Božiju savršenu volju. I čak u jednom trenutku Ilija Brakame dobio inspiraciju i otišao je da se zahvali Bogu i rekao je: hvala ti Bože za čovjeka koji je jednom živio na zemlji, a zvao se Josip. I upravo u tome trenutku kada je govorio to Bogu i kada se zahvaljivao, Sveti Duh mu je progovorio i rekao: ti ćeš imati sina i on će se zvati Josip.
Amen.
I naravno da se ispunilo ono što je Bog rekao, a mi ovdje Josipa gledamo kako se na vrhuncu svoje moći igra sa svojom braćom. Jer ovo je bila igra. Ovo je bila jedna zamka. Ovo je on učinio. Postavio im je zamku da bi pogledao da li je njihovo pokajanje istinsko, da li je njihova vera istinska i da li je njihova promjena istinska. On ih je testirao. I oni su ovdje stavljeni na test. Želeo je da vidi da li se nešto promijenilo za sve te godine. Želeo je da vidi da li su oni drugačiji ljudi. Želeo je da vidi da li je njihovo pokajanje pravo i video je. I upravo je nešto što Bog danas radi. Ista ova stvar on želi da vidi. I kao što sam rekao i citirao brata Vrahama na prošli put, on je rekao: nikada Bog nije načinio spasenje da ide kroz legalizam. Ali su sva deca Božija u pojedinim fazama svoga života legalisti, u početku svoga hrišćanskog iskustva. I oni urade nešto da bi pokazali Bogu da su ozbiljni. Josip je želeo da se uveri da li je njihova promjena zaista ozbiljna stvar ili je to šminka, da li je to zaista proizvod pokajanja ili je to sticaj okolnosti. Želeo je da to vidi. Želeo je da vidi, a imao je pravo da to uradi. On je zaista imao pravo da to uradi. To su bila njegova rođena braća, to su bili ljudi sa kojim je delio istoga oca, iste gene. On je želeo da vidi, da li me i danas mrzite toliko kao što ste me mrzeli toga dana kada ste htjeli da mi ubijete? Da li su ove godine i ove decenije koje su prošle, da li su nešto promijenile u tome? Želeo je da vidi ozbiljnost. I Bog danas od ljudi isto ih postavlja u razne životne okolnosti u kojima on želi da vidi da li su oni zaista ozbiljni. I da li im je zaista stalo do njega ili ne. Da li je njihovo pokajanje bilo ozbiljno. Pa čak je Jovan Krstitelj koji je bio Ilija, preteča prvog dolaska Isusa Hrista, rekao: donesite dostojne rodove pokajanja. Znate, uradite nešto u vezi sa tim stvarima. Uradite nešto sa tim stvarima, nešto ste nekome ukrali, vratite i recite i zamolite ga da vam oprosti. Nekog ste slagali, dođite i recite mu: molim te, oprosti mi te stvari, činite neke nemoralne i pogrešne stvari, pa prestanite da ih radite. Isus i Jovan Krstitelj je rekao: donesite dostojne rodove pokajanja. Vi ne možete osloboditi svoju dušu, vi ne možete posvetiti svoju dušu, ali možete pokazati Bogu da ste ozbiljni u tom. Znate, i to je veoma važna stvar. I to je veoma važna stvar u ovome 20. veku. I sad, kada pogledate poruku zadnjega vremena, vi možete reći da je 65-70% onoga što je William Braham propovedao jeste moral u odevanju i ponašanju. Zašto je on to radio? Zato što mi živimo u jednom nemoralnom vremenu. Mi živimo u vremenu kada je Satana ponovo doneo svoj eden perverzije i nemorala. I onda prorok je govorio i prorokovao je o tome i propovedao je o tome, i 50-70% poruke je vezano za to. Oblačite se na hrišćanski način. Ponašajte se kao hrišćani i hrišćanke. Dame, pustite svoju kosu da rastu. Oblačite se na način na koji je dostojan evanđelje. Uradite to. Vidite, upravo to uradite. Dakle, pustite svoje kose da rastu. To nije teška stvar da se uradi. Uradite te stvari. Pokažite Bogu da ste ozbiljni. Vi ne možete promijeniti svoje srce, i to je potpuna istina. Ali kada Bog vidi ozbiljnost, i njegovo pomazanje će doći na vas. Sada, da Josip ovdje nije video da je njihovo pokajanje pravo, da Josip ovdje nije video da su se oni promijenili, ja ne vjerujem da bi on ikada imao jedan jedini razlog da pokaže milost prema njim. Oni su sebe doveli svojim ponašanjem u jednu takvu situaciju da je sve bilo u Josipovim rukama. Stvari su se promijenili, Bog je promijenio stvar. Onaj koji je bio ostavljen u jami, sada je bio podignut Božijom silom i Boga izveo odatle. I ne samo da ga izveo odatle, proveo ga je kroz život. I ne samo da ga je proveo kroz život, doveo ga je do toga da bude gospodar Egipta i sveta. Postavio ga je na mesto da bude gospodar sveta, i sve je bilo u njegovoj moći što se zemaljskih stvari tiče. Mogao je šta je hteo, ono što je želeo da uradi, mogao je da uradi. I oni su potpuno zavisili od Josipa, i sve ono što su oni imali u svojim životima zavisile od njega. Njihov život je zavisio od njega. Da li će preživjeti ili će umreti od gladi, zavisilo je od Josipa. Da li će ih smaknuti, da li će ih staviti u zatvor, mogao je da uradi šta je god želeo. Nisu mogli ništa. Jedino što im je moglo pomoći da nastave da žive, bila je Josipova milost. Da li će se Josip smilovati na njih, da li će im oprostiti, da li će preći preko svega onoga što su uradili i što su mu naudili kroz život, da li će zaboraviti sve te godine koje je morao da bude odvojen od svoje porodice, da li će zaboraviti to da je bio u jami, da li će zaboraviti to da je bio u zatvoru, da li će preći preko svih tih stvari, oprostiti i ići dalje. To je samo zavisilo od njegove dobre volje. Od njih više ništa nije zavisilo. Oni su doveli sebe svojim ponašanjem, i greh uvijek dovede čovjeka i uvijek dovede ljude do jednoga mjesta da je jedino što im preostaje i jedino što im može pomoći jeste milost. Kada uradite neku pogrešnu stvar, bila ona velika ili mala, vi sami sebe dovedete do jedne pozicije da vam jedino može pomoći milost gospoda Boga, i mi znamo da smo svi mi u takvoj poziciji. Ali onda, kada dovedemo i ako dovodimo sebe u takve pozicije, i ako želimo da dobijemo Božju milost kao što su oni dobili Josipovu milost, onda hajde da pokažemo tome Bogu koji sedi na prestolu milosti da smo ozbiljni.
Amen.
Sada Josip je sam svojom dobrom voljom presto na kome je sedeo načinio prestolom milosti. Mogao je načiniti to prestolom suda. Mogao je reći: ja sam sada vladar i ja ću sada vama suditi po pravdi. Ja se sjećam onoga dana kada ste me bez razloga ostavili Ja se sjećam onoga dana kada sam bez razloga odveden u Egipat. Ja se sjećam onoga dana i svega što sam propatio u životu zbog vaše mržnje i ljubomore. Sjećam se svega i ja danas ću vam suditi po pravdi i nikomu ne bi mogao reći da je njegov sud nepravedan. Nikomu ne bi to mogao prebaciti, nikomu ne bi mogao reći ne, ti si nepravedan, Josipe, bio je pravedan. Bio je. Ali sam je svojom vlastitom odlukom zbog duha koji je bio u njemu presto na kome je sedeo načinio prestolom milost. Ali pre nego što im je pokazao milost, pre nego što im je otvorio svoje srce, pre nego što je skinuo masku sa svoga lica da ga oni mogu prepoznati, on je želeo da vidi ozbiljnost, da li su se promenili, da li su se stvarno promenili, da li će i sada misliti samo na sebe ili će misliti na svoga oca, da li će i ovog najmlađeg sina Benjamina oduzeti od Jakova, da li će ga prodati kao što su prodali njega, želeo je da vidi da li će još jednom ponoviti svoj zločin. I zato je rekao, ja ne želim vas da mi vi budete robovi, ja ne želim vas da se vi ovdje skupite i da svi ovdje zajedno budete i da mi služite, ne, nego onaj kod koga se našla čaša, to je pravedno, ako je Venijamin, ako je on uzkrao tu čašu, ako je on uradio tu stvar, on će da mi služi. I želeo je da vidi da li posle svih tih godina i dalje misle samo na sebe, ili se nešto promeni. Želeo je da vidi da li će i ovoga brata izdati kao što su izdali njega. Želeo je da vidi da li će opet uraditi Jakovu ono što su uradili kada su ga razdvojili od Josipa. Želeo je da vidi kakvo je njihovo srce sada. Želeo je da vidi kakav je njihov duh sada. Želeo je da vidi kakvo je njihovo razmišljanje sada. I postavio je zamku. Želeo je da vidi reakciju. Kakva je reakcija bila u danu kada su njega izdavali? Pa bili su sretni što su to uradili. Pazite, bili su radosni što su se rešili Josip. I da nije bilo Rubima koji je bio najstariji među njima i koji ga je spasao od sigurne smrti, Josip bi bio mrtav. Ali kada su to uradili, kada su ga se rešili, pa bili su sretni. To kako se Jakov osjećao, pa i nije bilo važno, sada su oni bili jedini u njegovom životu. Oni su bili nasljednici svega, neće nikakav Josip koji sanja snove vladati nad njima, bili su sretni, bili su zadovoljni, ali posle svih tih godina, taj Josip želi da vidi, da li se nešto promijenilo. Da li se zaista nešto promijenilo, pokažite svojim ponašanjem i on je postavio zamku. I onda prorok zadnjega vremena dolazi na scenu i kaže, dane, pustite svoje kose da rastu. Pustite svoje kose da rastu zato što Bog voli i zato što je ženi data kosa umjesto pokrivala. I ona ne treba da seče svoju kosu. Bog ne želi da to radite. Da li Bog traži nešto teško od vas, uradite te stvari i time ćete pokazati Bogu da ste ozbiljni ljudi. Kao što je Jovan Krstitelj rekao, kao što je govorio o tim stvarima, donesite dostojne rodove pokaja. Pokažite svojim stavom, svojim ponašanjem, uradite tu stvar. Uradite tu stvar, oblačite se na pristojan način, kaže prorok, bit će sve u redu, Bog će vas poštovati zbog toga. Bog će vas poštovati zbog toga. Ista stvar je i sa ljudima koji čine neke pogrešne stvari u svome životu. Dakle, oni dođu pred presto milosti i priznaju Bogu svoj greh. To je potpuno u redu, ali odvojite se od toga. Uradite nešto, okrenite se na drugu stranu, pokažite da vam je stalo da se oslobodite te zavisti ili te gluposti koja vas vezuje ceo svoj život. Pokažite što te Bogu da vam je stalo da budete promenjeni i Bog će to poštovati. I kada je Josip skinuo veo sa svoga lica i počeo je da rida, to pokazuje kakvo je njegovo srce bilo, puno samilosti, ali da bi milost bila pokazana, morate pokazati Bogu da vam je stalo do njega. Bog će dati milost, kaže pismo, onima koji žele milost. Vidite, to je jedna velika stvar. Josip je sedeo na prestolu i mogao je taj prestol, kao što smo govorili, da načini prestolom suda, da je želeo. Ali on je načinio to prestolo milosti i kada je video da im je stalo do opraštanja, kada im je video da je žele da im oprosti, kada je video da se zaista kaju, kada je video da im je zaista teško, on je pokazao milost. Kada je video da im je milost potrebna, milost je bila darovana. I to je upravo stvar ovoga zadnjega vremena. Dakle, mi, ljudi, ova civilizacija, ova generacija ljudi je dovela sebe do jednoga mjesta da više ne traže Božju milost. Danas kada je ljudima ta milost najpotrebnija, danas kada više ne možemo da živimo bez te milosti, danas nam je milost Gospoda Boga potrebnija nego ikada, danas nam je njegovo saosećanje i razumevanje potrebnije nego ikada, i danas se ljudi najlošije odnose prema toj božanskoj darovanoj milosti nego što su ikada to uradili. Dakle, šta je Josip želeo? Želeo je da pokaže da ga ljudi poštuju, da ga cene i da im je žao. Želeo je da vidi da li su mu posle svih tih godina, da li im je stalo do njega kao do braća ili ne. Da li ga vole kao što braća treba da se vole međusobno ili ga ne vole. Da li ga i dalje mrzde onom demonskom ljubomorom s kojom su ga skoro ubili? Da li je i to osjećanje njihovog srca i dalje ili ne? I kada je video da nije, kada je video da im je milost potrebna i da je želeo, ona je bila darova. Isto je i sa Hristom danas. Kada se on okrene i kada pogleda na ljudske živote i kada vidi da je vama milost potrebna, da je želite, da se okrećete ka nebu i da tražite milost Gospodnju, onaj koji traži milost, on će naći milost. To je ta jedna velika stvar. Onaj koji traži milost, on će naći milost. Kome je potrebna milost, ona će mu biti i darovana. Posle svih godina i posle celoga života koji su proživjeli bez Josipa, oni su znali da su pogrešili. Oni su znali da im treba opraštanje. Oni su znali da su grešili protiv Josipa i protiv Boga. I oni u jednom trenutku kažu, krv našega brata traži se iz naših ruku. Drugim rečima, Bog nam se sveti zbog te stvari koje smo uradili. Ljudi nekada misle da je grešiti tako lako. Završi se, uradite nešto pogrešno i onda živite sa tim kao da se ništa nije dogodilo. Pa vidite, ova priča o Josipu i njegovom braći dokazuje da to baš i nije tako. Da to baš i nije tako. Postoji osjećanje krivice, postoji savjest sa kojom se mora živjeti, postoji sećanje. Postoji noćne more, postoji nemiran san. Sve te stvari postoje kada se odabere grešnički put. I oni su odabrali taj put. Jedino što ih je moglo spasiti bila je milost. Jedino što nas danas može spasiti jeste milost Božja. Jedino što meni i vama danas treba jeste milost Božja, ali onda za ime Boga pokažimo da nam je stalo do te milosti.
Amen. Amen.
Oni su zaista morali pokazati da im je stalo. Ovaj čovjek je morao da izađe pred Josipa i da kaže celu tu priču, a to je bio Juda. On je morao da kaže, ovaj Benjamin se rodio kao najmlađi sin, ovaj Benjamin je došao posle Josipa za koga svi znamo i mislimo da je mrtav, ovaj Benjamin je uteha našem starome ocu, ako mi danas se vratimo u naš dom, u našu porodicu bez najmlađega brata, sahranit ćemo svoga oca. Skoro smo ga ubili kada smo ubili Josipa. Skoro smo ga sahranili kada smo ga odvojili od Josipa. A danas ako ga odvojimo i od Benjamina, ako ti uzmeš njega da bude sa tobom, kako ćemo se mi vratiti i tome čoveku? Ubit ćemo ga. Da je to bio onaj stari Juda, da su to bila ona stara braća, oni bi bili sretni što se to dešava. Jer Josip je rekao, vama neću ništa, ljudi moji. Ne, ne, onaj kod koga se nađe čaša, on će ostati ovdje da bude moj rob i on će me služiti, a vi idite sa mirom. Neću vas sve zarobiti, neću vas sve pogubiti, pa nisam ja nepravedan. To je bila jedna igra koju je Josip igrao sa njima. Ja ću uzeti ovoga najmlađega jer se kod njega našla ta čaša. Ako je on lopov, on će ispaštati zbog toga. A vi... Idite srećni, uzmite ove dlakove pšenice, vratite se u svoju zemlju, vratite se Jakovu, vratite se Izraelu, vratite se tamo, jedite, pijte, uživajte, sve u redu, idite. Želeo je stvarno da vidi kakvi su to ljudi posle svih tih godina. Želeo je da vidi da li se išta promenilo. E sada da su to bili oni stari ljudi, da je to bio onaj stari Juda, ne bi izašao pred Josipa i ne bi molio. I ne bi ispričao celu priču. I ne bi ispričao celu istoriju svoje prvoporodice, to smo čitali u ovome malo dužeme tekstu. Vi znate da sada Juda izlazi i onda govori Josipu šta se desilo, šta je bilo. Imao je naš stari otac jednoga sina koga su zveri rastrgle. I to ga je skoro ubilo i on je bio jako nesretan zbog toga. I ovaj mu se sin rodio u starosti. I zakleo nas je naš otac da se ne vraćamo u ovu zemlju, da se ne vraćamo bez Vinjamina. I sve mu je ispričao. Zato što se nešto promenio. Ovoga više nije želeo da se reši. Vidite što je Bog uradio. Josip je bio miljenik oca, ali ovaj mu se rodio u starosti, Benjamin. I bio mu je uteha za Josipa. I sada Josip igra igru želeći da vidi da li i njega mrze, kao što su njega mrze. I kada je video da su promenjeni, pokazao se. Kada je video da postoji promena, pokazao. Kada je video da su oni sad stvarno postali prava braća i da su spremni da žive kao braća, pokazao im se. Zato što je pokajanje bilo istinsko. Ova igra koju igrao sa njima je pokazala da je to pokajanje bilo istinsko. Skinuo je veo i rekao je: ja sam Josip, nemojte se bojati. Ova igra je završena, ova mala igra koju smo igrali, igrao sa vama da bi video da li ste ozbiljni ili ne, je sada završena. A mi danas, razmišljajte, kada razmišljate o Josipu, mislite na Boga, zato što on sedi na prestolu milosti i on može da vam pokaže milost. I on će vam pokazati milost kada vi pokažete njemu da vam je stalo do njega. Da, Bože, treba mi milost.
Amen.
Treba mi milost, kao što je Juda znao što je uradio kada je izdavao Josipa i nije mogao da živi godinama sa mirom i nije mogao godinama da spava zbog toga što je urađeno sa Josipom. On je došao do jednoga pokajanja, došao je do večnog života, stao je pred Josipa i rekao je: da, treba mi milost, treba mi praštanje. I onda kada mi dođemo pred Hrista na isti način, i kada on vidi tu ozbiljnost da mi zaista znamo da smo pogrešili, da mi zaista znamo da smo rođeni u grešku, da smo rođeni kao grešnici, i brat Rakan kada je govorio o danu zahvalnosti, ne govorio o dubinama iskrenosti, dubinama ozbiljnosti, i on je rekao da danas se izgubila ta iskrenost, i kada gledaju evangelističke te službe prenošene na televiziji ili na radiju, kaže: Billy Graham propoveda, i onda dođu mladi ljudi sa žvakaćim gumama, i to bi trebalo da bude pokajan. Eto, to je nekako formalno pokajanje, on tamo izlazi, on diže ruku, ali nema dubine u svemu tome, nema iskrenosti, nema istinski potresene duše koja će reći: Gospode Bože, da, žao mi. I koja će bar pokušati da promeni stvar. Dakle, mi ne možemo promeniti stvari, niti možemo promeniti svoju dušu, ni narav, ni karakter. Potreban je Bog da bi se to desilo, ali da bi se pristupilo Božjoj milosti, dakle, ne možete sa neozbiljnim načinom pristupiti to. Oni su bili potreseni onim što se događalo, njihova duša se tresla, njima je bilo žao zbog svega toga, njima je istinski bilo žao. I oni su stajali pred Josipom, tražeći milost. Nije to bilo žvakati guma, nisu oni došli pred njega i žvakali gume, kao što bi to rekao William Branham, i izmotavali se na službama, na skupovima gdje treba da bude pokajanje, a mi danas živimo u vremenu kada crkvi treba pokajanje, kada generaciji treba pokajanje, kada svakom čovjeku treba pokajanje. Mi danas živimo u vremenu kada nam je istinsko pokajanje, jedno staromodno pokajanje, potrebnije nego ikada. Mi živimo zaista u ozbiljnim vremenima, a u ovim ozbiljnim vremenima samo to istinsko pokajanje može pokrenuti Boga. Dakle, šta je Bog rekao? Pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I onda ako imate, te imate samo te dve stvari, dakle pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha, da hoćete. Ali mi živimo u jednom čudnom laodikejskom vremenu kada se sve stvari mogu formalizovati i sve stvari se mogu načiniti tako mlakim da na kraju više nemaju nikakvog smisla. Laodikeja je jedno takvo vreme gdje je sve ublaženo, gdje je sve razblaženo, gdje je sve mlitavo. I možemo to vreme nazvati jednim razblaženim vremenom. Baš što se hrišćanstva tiče, mi danas živimo u jednom vremenu kada su čak djecu razmazili do nepojmljivih granica. I danas možete slobodno reći da vi živite u jednom vremenu kada su djeca razmažena na neverovatne načine. Da se igraju sa svojim roditeljima kako god žele. Zato što su razmaženi. Ali onda u duhovnom smislu to je još gora stvar. Mi imamo jednu razmaženu generaciju hrišćana, a razmaženim ljudima i osobama uvijek morate ugađati, uvijek morate skakustati oko njih, uvijek morate govoriti lepe stvari, uvijek morate ublažavati njihov ponos ili gnev, uvijek morate nešto raditi sa njim. On uvijek očekuje da skačete oko njega. On je prosto razmažena osoba. I onda kada imate posla sa raznaženim osobama, oni nikada neće daleko stići nigde, niti u prirodnom životu, a u duhovnom najmanje. Dakle, dođu sa pitanja, imam problema, imamo ovakav, imamo onakav problem, uvijek isti problem. I šta onda očekujete? Da vas uvijek neko sasluša, da vam uvijek neko kaže reći utehe, da vas uvijek neko podigne, da vas uvijek neko ohrabri. Jedino ohrabrenje će ti biti budi sposoban za svoj život. I upravo to znači živjeti život jedne odrasle osobe. Brini samo sebi, ako si odrasla osoba, brini samo sebi, možeš ti to. Ne da možeš, nego je to neophodno. Bog to zahteva, Bog ti je dao te sposobnosti, Bog ti daje mudrost da organizuje svoj život, ne da to nije nemoguće i više je nego moguće. A u duhovnom smislu razmaženost je još katastrofalnija stvar, zato što stalno se očekuje da neko nekome pomaže, da neko nekoga savjetuje, da neko nekoga izvodi iz problema, da nekome rešava i savjetuje kako da on organizuje svoj duhovni život. Znate, dok god se ponašate na jedan takav način, to dokazuje samim vama da ste nezrela osoba. Nezrela i neodgovorna osoba. Dakle, Bog ne želi nesposobne ljude u Kraljevstvu Božijem i on vam nije dao Svetoga Duha da bi od vas načinio nesposobnjaković. U duhovnom smislu. Da, on vam nije dao Svetoga Duha da bi od vas načinio nesposobne hrišćane koji ne mogu da reše ni jedan jedini duhovni problem, ni jedan jedno iskušenje da pobede sa kojima se ikada suoče u životu, nego stalno traže neku njegovu pomoć i stalno kukaju kako je njima najteže. Sada šta je to ako nije razmažen? Šta je to ako nije razmaženo? S vama je najteže. Vama se sve se lomi na vama. O vama niko ne brine. Pa brinite sami o sebi. To je znak zrelosti i odgovornosti i morate doći do toga mjesta. Sada iskušenja će se pojaviti. Da li ste vi zaštićeni od iskušenja dok se ovdje nalazite na zemlji? Apsolutno ne. Da li ćete biti zaštićeni od iskušenja dok živite na zemlji do dana uznesenja? Ne, nećete. Ali istinska stvar koju Bog očekuje jeste jednog hrišćanina koji je sposoban da savladava iskušenje. Ne da se konstantno žali i ubija sam svoju dušu, ne da konstantno kuka i sam sebe sažaljeva, ne da kao razmaženo derište ide okolo i stalno traži nekakvu pomoć. Ne, to ne. Amen. To Bog ne želi.
Amen.
On želi da vas osposobi za samostalni duhovni život.
Amen.
Čak i da ste blizu nekoga, da ste u njegovoj kući stalno, da živite zajednički život, pa ako ne možete nekada neke stvari sami da rešite sa Bogom, dosadit ćete svakome. I zato što to je više nego normalno da to bude tako. Zato što ono što Sveti Duh pokušava i što Isus Hrist pokušava jeste da vas osposobi za samostalan duhovni život. A mi smo načinili od sebe jednu razmaženu generaciju koja ne može da se suoči ni sa najmanjim iskušenjem u životu, ne da ne možete, nego morate. I ne da možete, više nego ste sposobni za tako nešto, jer je Sveti Duh tu da vas uvede u te stvari. I danas su ljudi majstori da sve stvari formalizuju, da od svega naprave formu. Takva stvar je i sa pokajanjem. Vi možete formalizovati pokajanje. Ali pokajanju potrebna dubina iskrenosti i ozbiljnosti da Bog vidi, da Bog stvarno vidi da je vaša duša potresena i da vam je stvarno žao zbog vašeg grijeha. Čemu ova igra Josipa sa njegovom braćom? Zašto se poigrao sa svim tim? Želeo je samo da vidi jednu stvar. Da li vam je žao? Žalite li? Znam da ne možete ništa promeniti, ali posle ovih godina i decenija koji ste živjeli bez mene, želim da vidim samo jednu stvar. Žalite li zbog toga? A sada da im se odmah otkrio da nije igrao tu igru sa njima, oni bi bili preplašeni i oni bi mogli odglumiti i pokajanje, mogli bi odglumiti sve, ali ovako, dok su mislili da drže stvari u svojim rukama, on je želeo da vide kakvi su to karakteri, želeo da vidi kakvi su to ljudi. Da ne kažem, želeo je da vidi kakva su to braća, ako tu uopšte o nekome bratstvu možemo i govoriti. Pokušati ubiti nekog. Otarasiti ga se sa takvom proračunatom mržnjom. Ako to nije bila bolesna ljubomora, recite mi što jeste. Danas bi je nazvali u psihologiji i psihijatriji patološka ljubomora. Da, to je baš bilo to. Složno, njih koliko ih je bilo. 11. I onda da su držali sve stvari u svojim rukama i da se on pokazao njima, da je skinuo veo sa svoga lica, da su se oni tresli pred njima, nikada ne bi mogao vidjeti što stvarno misle, šta osjećaju, ali on je igrao igru sa njim. Jer dok su mislili da drže stvari pod kontrolom i da nisu ugroženi, dok su mislili da su bezbedni, on je načinio njih bezbedni. Da bi video kakvi su. I zato je rekao, ne vi. Zašto vi? Zašto svi da budete robovi u mome domu? Zašto svi vi da mi služite? Nisam ja nepravedan čovjek. Ne svi. Samo on. Samo ovaj najmlađi brat. Kod njega se našla čaša. Samo će on služiti u faraonovom domu. A vi? Svi vi. Moji dragi krvnici, slobodni. Idite. Idite, pogledajte svoga oca u lice. Idite, još jednom upriredite to. Idite. Slobodni. Spaseni ste. Nosite sve ove vreće sa pšenicom i sa žitom. Nosite sve to. Vratite to nazad, idite nahranite svoga staroga oca, idite živite sa njim, evo, nema ni Josipa, nema ni Benjamina, idite. Budite sami, srećni. Uzmite svu Jakovljevu ljubav, uzmite svo njegovo imanje, idite. Slobodni. Niste ugroženi. Ova egipatska vojska neće vas progoniti, moje sluge neće trčati za vama, idite slobodni. Idi, Judo. Idi, brate, slobodan si. Nećeš ostati ovdje zatvoren. Nećeš biti u ćeliji dole ispod u ovom zatvoru u Egipta. Nećeš, samo će on ostati, ovaj najmlađi. Idite. Idite. Spaseni ste. Nećete umreti od gladi, nećete umreti od zatoru. Idite, vratite se u svoju zemlju, vratite se svome ocu. I onda kad je načinio da se osjećaju slobodnim i bezbednim, to je bio trenutak kada je želeo da vide kosu. Ima li unutra pokajanja u njihovim srcima ili ne? Ima li tuge za zločin koji su uradili? Ima li kajanje? I onda je Juda iskoračio i molio je za milost. Ali primetite, ne za sebe. Ne za sebe. Nego za svoga brata koji je trebao tu da ostane. Molio je Josip, ali ne za sebe. Molio ga je za Jakova, molio ga je za Benjamina, molio ga je. Prvi put, nesebično, samo za se. Prvi put iskreno, molim te Josipe, neka se ovaj najmlađi naš brat vrati sa nama, jer kako ćemo mi našem starom ocu na oči, ako dođemo bez njega. I to je ono što je Josipu slomilo srce. To je ono što mu je slomilo srce. Organizovao je celu, možemo je nazvati čak i predstavu. Možemo to nazvati čak surovom igrom. Benjamin je najmanje nju zaslužio, ali je bila zaslužena. Da, oni su to zaslužili. To je bilo najmanje što su zaslužili od Josipa i od Boga. Najmanje. Ali se stvarno poigrao sa njima, dakle ta srebrna posuda je bila stavljena u džakon najmlađega brata Benjamina, nađena kod njega, bili su svi ponovo vraćeni i dovedeni do Josipa, da bi mogao da vidi. Znate, i Bog nekada može da načini ljude da se osjećaju sigurno, slobodno, bezbedno. Sve stvari su negdje zapletene i sakrivene u prošlosti. Ali zapamtite, u takvim trenucima on želi da vidi da li vam je stvarno žao. Znate, pokajanje pod pritiskom nije uvek dobra stvar. Zapamtite, ovo ću vam sada reći, pokajanje pod pritiskom nije dobra stvar. I zato je Josip ovdje slonio pritisak sa njim. Pokajanje pod pritiskom vi vidite kod faraona, pokajanje pod pritiskom okolnosti i Božje sile vi vidite kod Ahaba. Da li znate da se Ahab u jednom trenutku svoga života pokajao i da je hodao smjerno pred Bogom i da je Bog čak odložio sud nad njegovim domom? Da li znate da se faraon par puta pokajao kada je pritisak bio toliko veliki? Da li znate da će se ovaj svet kajati kada dođu velike nevolje? Ovaj svet će se kajati.
Amen.
Ali kažem vam, pokajanje pod pritiskom nije prava stvar. Šta neće se kajati? Pa pogledajte, to govorit će planinama, padnite na nas i sakrijte nas od gneva jagnjetovog, ali bit će kasno. Zato što pokajanje pod pritiskom ne menja ljudsko srce. I zato je ovdje pritisak morao da bude sklonjen sa tih ljudi, da bi se vidjelo istinsko pokajanje, morao je da skloni, da im kaže, bezbedni ste, slobodni ste, nećete umreti od gladi, uzmite sve to ovo žito i vratite se svome ocu. Da tamo nije bilo ničega unutra, oni bi to jednostavno hladno uradili. Da njihovo srce i dalje bilo kameno i bezosećajno, pa oni bi pokupili su tu hranu i vratili se nazad, ali ne. Nešto istinsko bilo unutra. I onda kada su okolnosti bile takve da se oni nisu osjećali ugroženo, to istinsko pokajanje izašlo iz njih. I to je nešto što Izrael će imati u ovom zadnjem vremenu i to je nešto što paganima danas nedostaje. Pokajanje pod pritiskom, da li je zaista potreban pritisak ljudi da bi se pokajali, da li je, braće i sestre, potreban pritisak od Boga da bi se mi pokajali, nešto se nas tiče, on će taj pritisak skloniti. Faraon svaki put kada je njegovo carstvo bilo ugroženo, zavapio je Mojsiju i rekao je: pomoli se tvome Bogu da ova nevolja ode od mene. Mojsije se pomolio i nevolja je otišla. I šta se desilo? Njegovo srce je ostalo kameno kao što je bilo. Zašto? Zato što je pokajanje bilo pod pritiskom okolnosti, pod pritiskom suda Božijeg. Zato što je to bilo nešto što je, oni su želeli da se sklone od nevolje. Ahab je želao da se skloni od nevolje i od Božije kazne i on je to uradio, iako je to razlog zašto mi dolazimo u Božiju prisutnost o pokajanju, to nam neće pomoći. Ali onda kada je pritisak sklonjen, ali vidite, od vas je pritisak sklonjen, nemate, ni ne živite pod pritiskom. Nema anđela kao što je bilo u vreme izlaska, anđela smrti kao što je bilo u vreme izlaska Izraelaca iz Egipta, kada su oni morali krvlju da namažu do vratke svojih vrata. To nije, ovo danas nije vreme takvog pritiska. I recite mi da sada samo stavite sebe u to, da su to sad takve okolnosti kao što su bile okolnosti Izraela u Egiptu, i da Bog kaže: odvojite se izraelske porodice i neka se svako zatvori u svoju kuću i neka svaka kuća uzme jagnje i neka jagnje bude položeno na žrtvu i neka krv od tih jaganjaca budu namazana do vrata od vrata. I da su okolnosti takve da je tama nad Egiptom, da je oko vas haos, da je Boži sud oko vas, da se sve lomi oko vas, carstvo propada, Egipat propada, faraon propada, vojska propada, Egipćani vas mole da ih napustite. Božja sila je sa Mojsijem i vi to gledate svojim očima. Ko se ne bi pokajao? Znate stvarno, ko se ne bi pokajao? Sada, ako se desi da iko od nas ikada, što se neće desiti, ali da se desi da neko ovdje ili ko nas sluša propusti uznesenje i počnu da se dešavaju stvari koje su opisane u knjizi Otkrivenja i koje je prorok rekao da šesti pečat dolazi na zemlju, sud dolazi na zemlju, vode se pretvaraju u krv, dva proroka u Jerusalimu muče ceo svet Božijom pravdom, imaju silu da zatvore nebo, da rade što god hoće sa prirodom, ko se ne bi kajao, a da gleda to sve svojim očima? I to nije to. To nije to. Dakle, ako se ljudi pokaju, a ne krstaju ime Gospoda Isusa Hrista, mogu vrlo lako ostati bez Svetoga Duha. A ako se krstaju ime Gospoda Isusa Hrista, da se nisu iskreno pokajali, također mogu ostati bez Svetoga Duha. A zato što je Bog pokajanje odredio da bude u uslovima mira, slobode. Kada se ne osjećate ugroženim, molim, da li anđel stoji tu pred vratom? Da li je tama nad Evropom i nad Balkanom kao što je bilo u vreme? Kada li će sutra stvarnuti jutro? Naravno da hoće. Da li će biti sasvim običan nedeljni dan? Naravno da hoće. Da li će to biti još jedan rutinski dan u vašem životu? Naravno da hoće. Da li ste pritisnuti na način na koji je bio faraon? Ne, niste. Ali upravo tada. Kada se osjećate bezbedno. Kada ne osjećate da dolazi sud. Kada se ne osjećate ugroženi od bilo kakvog suda ili kazne, otvorite svoju dušu.
Amen.
I pokajte.
Amen.
I pokajte.
Amen.
To je ono što Bog želi. Pokajanje, a da nije pod pritiskom. Pokajanje, a da nije pod pritiskom. Pokajanje, iskreno, duboko. Ti uzmeš Venijamina, ja ću živjeti. Rekao je Juda, mene puštaš. Ne samo mene, nego su braću, Rubima i ostalo. Mi smo slobodni. Mi smo stvarno slobodni. Ali želimo i njega. Želimo i njega. Želimo da i ovoga najmlađega našega brata vratiš na njegov dom. Drugi dokaz nije bio potreban. To je slomilo srce Josipa. On je skinuo veo i pokazao mi. I to je upravo sve što je potrebno Kada Bog vidi tu jedno iskreno pokajanje, da vi priznajete da ste grešni, da vi priznajete svoju slabost, kada otvorite svoje srce, a da niste pod pritiskom, on će skloniti vel. I izliti milost. I pokazati milost. Samo potrebno biti iskren i što je vrlo važno, ne biti proračunat. To ovdje nije bilo proračunat. Ovdje nije bilo kalkulisano. Ovo je bilo potpuno iskreno. Jesmo, slobodni smo, ali ne želimo da se vratimo svome ocu bez njega. Obećao sam mu da ću ga vratiti nazad. Vezao sam svoju dušu za njegov život. Vezana je moja duša za njegovu. Više nemam taj kalkulanski um. Više mi se ne roje takve sebične misli u glavi. Ako se vratim bez njega, otac će umreti, ja ću naslediti sve kao najstariji sin. Ne, ne, Juda to više nije imao u svojoj glavi. Više nije bio kalkulant. Ako se vratim bez Benjamina, on će, jedan naslednik vanje, otac ga voli, veliki deo imovine će odvojiti na njega i dati njemu, a ne meni. Ne. Više nije bilo proračuna. Ostala je samo iskrenost. Molim te, gospodaru Egipta, da dozvoliš da se sa nama vrati naš. Kada je video tu smrtnu iskrenost, skinuo je veo.
Amen.
Skinuo je veo. Samo nemojte biti proračunati kad dolazite Bog. Nemojte imati nikakve kalkulacije. Ako se ja sada pokajem, on će mi dati dar. Zaboravite sve o tim stvarima. Ako se ja sada pokajem, on će me izlečiti. Čak i ako nećeš da me izlečiš. Ja sam grešnik.
Amen.
Amen.
I meni treba tvoja milost. Meni treba tvoja milost, ja živim od tvoje milost. Potreban si mi, Hriste. Potrebno mi je tvoje pomazanje, potrebna mi je tvoja milost, potrebno mi je tvoje prisustvo, potrebno mi je sve ono što ti nudiš. I kada su bili iskreni, dobili su više nego što su ikada pomislili da mogu. Kada su se oslobodili kalkulisanja, kada su se oslobodili svi tih stvari, dobili su ono što nisu mogli ni sanjati da će ikada imati. Ista je stvar i prorok kaže nazad ka dubinama iskrenost. Nazad iz mlakosti Laodikeje, nazad iz tih stvari. Izađimo, vratimo se nazad dubinama iskrenosti. Odbacimo to formalizovano hrišćanstvo jednom zauvek. Odbacimo to laodikejsko hrišćanstvo jednom zauvek nazad ka dubinama iskrenosti.
Amen.
To je ono što bi potrebno da bi se večno živjelo. Samo to. Kad Bog ga dostavi. Možete zvonko pomoliti na kraju službe.
Hvala ti, Oče nebeski, na tvoje reči. Tvoja reč, Gospode, donosi korekciju našeg srca, Gospode. Bože, tvoja reč ima moć da stvara ono čega nema u našim srcima i ono čega nedostaje, Gospode. Zato sam ti zahvalan. Hvala ti, Gospode, na tvoje milosti bez koje ne bi ni danas živjeli, Bože, ni ti imali večni život, Bože. I potrebna nam je tvoja milost svakodnevno, jer grešimo još uvek i dok smo u ovim telima, Gospode, grešiti, tako da ti budi milostiv i vodi nas gdje god da budemo, ne samo ovdje kada smo okupljeni zajedno, Bože, gdje možda naša vera jača, ali Gospode, tamo gdje smo sami usamljeni, gdje treba da govorimo o tvojoj reči, Bože, ti budi sa nama i daruj tu reč koju ćeš u tom trenutku dati, kojom ćeš nas pomazati, Gospode. Ja ti zahvaljujem, Gospode, na ovoj propovedi Božje. Hvala ti i blagoslovi nas sve koji smo slušali. Amen.